etxe egiteko beti prest, zeru aukitu nahiean. Alferrik, baina bizirik da ez esan, ez pentsatu horregatik, eskutatuko nahi zenik.
Eta beraz, hementxe gaude pastel nagusia hasi berri da, abuztuak 12 duzue asteazkena, eguardiko ordubiak dira, eta esaten dugun bezala, ordu erdiz egoten gara hemen aurreko eguneko eta egunean bertako kronikak ematen, pastel nagusia 15 traorekin aurkitu gaitzakezue Twitterrean, eta bueno, aurten, gaurko egunean, ez dakit ordu erdiz egongo garen, era pixka gehiago, audioak hainbat ditugu, eta audio guzti horiek sartzen saiatuko gara, zuen kin egon baikinen atzoko egunean, hainbat elkarrizketa egiten, eta izue, oraingoz, esian talderekin utzuko zaituztegu, atzo gauean Sagusen izan genituen, eta beraz, ongi etorriak, txantxakun erratiko pastel nagusia kronikara. Eta horrela bada, atzo gabean izan genitu esan dizugun bezala esian taldea eta urtz taldea ere bai, Sagusen izan ziren beraiek, gaueko amarrak, amabiak laurden gutxiten hasi ziren, eta hortxe beraiek jotzen aritu ziren tarte guzti horretan, ba hortxe ditu ginen gu txoznan lanean, txoznan ibilizien irratikideak, txanda betetzer, eta ongi etorriak izango zarete gaur gabean ere bertaratzera, eta gurekin bat rago goxo bat hartu, eta izketa izkaz itzaz espertu bat egitera. Eta zer gehiago izango guna este azkenean gaur, ba bueno, goizean izan dituzue Euskal Pilotako astapenik astaruak trinian, goizeko amarretan, futbol bost txapelketa azkarra ere egonda, eta saskibalo txapelketa ere bai, ea saskilotei taldeak, gure txozna, kideak, direnak, antolatu dutelarik. Eta jolastak kiloltaierrak ere egon dira eskualoi taldekoen aldetikan, eta hauek manteon izan dituzue. Gero barre bestetikan, aurrentzako ludotekan, izan dituzue, bueno, aurrentzako ludoteka egon da, euskaraz. Eta jarraian, aukariumeko zazpigarren zinema astea denez, Buffalo rekin egon Buffalo egon da. Eta gero jarraian, bueno, patata tortilla vegan oleak eta izango duzu gaur amabiretan, egon da amabiretan Sagusen. Eta egia esan, bueno, aurrekoan aritu ginen askekintzako kidearekin izketan. Eta berak aipatzen zuen, ez? Bueno, tortilla bat eta vegan oleak eta honek, geroz eta baduela exito geroz eta handiagoa. Eta beraz, bueno, ba, hori delak ja klasikoa bilakatzen ari dena, eta berekin bat genuen elkarrizketa, beraz pasatuko dizugu segituan, audioak ari gara prestatzen, eta bitartean, bueno, ba, piraten flamenka gune horretan bendetaritu zen, eta bendetarekin utziko zaituztegu. Udarako gau luzeak.
Zure eskutik kilometroak egin, herriaren begietan ospatzerik ikusi. Gose ditenen izenean, Vatikanoa erortzen ikusi. Zure eskutik debekaturiko egin, diroka da biltzan aurrak jolasetan ikusi. Preso ditenen izenean, arresiak zutan ikusi. Gabe bizi, aldaketa bat munduan hila aurretik ikusi. Herri zapalduen izenean, buruak erortzen ikusi. Zazu zure eskutik bidean aurrera egin negarrez bizi direnen irrifarrea ikusi zeruko dei grisen artean argizpi berriak ikusi
Horain izango zu aukera, bueno, askekintzakoarekin jardun genuenaz entzuteko.
Eta bueno, agurtuzazu gure entzuleak eta bueno, aipatu nuen zetxe zatik antzatu zen, pixka bat.
Ba, bueno, askekintzako txosna da, animalien eskubideen alde lan egiten duen talde bagaia. Eta bueno, urtero saiatzen, bueno, zozketa sartzen gara bintzat, eta tokatzen zaigunean, ba, txosna jartzen dugu. Bosgarren urtea da, urtengo hau. Egia esan, bueno, ba, beti bezala gure diru iturri nagusienetako bada. Orduan saiatzen gara kombinatzen bi gauza, galde batetik kontzientziazioa, janari veganoa emanez, eta bestalatetikan, ba bueno, ba gure esan duan bezala gure diru iturri nagusiena da, ez? Ba, orduan hemenengo gara, ba azele, bueno, larumat arteengo gara. Eta bueno, saltzen ditugu hiru bibokadillo mota, hamburguesa eta saltxitxa eta kebapa. Eta batata frijituak ere bai. Eta egia esan, bueno, jendea ja tradizioa bihurtu da. Osea, ja lehenengo urtean pixkat, bueno, ba kosta zen, ez? Jendea tortzea eta hori ezagutzea, ba gaur egun ja jendeak badaki hemen dagoela eta ona etortzen da espresuki. Naiz eta Donostiako beste puntan egon, ba etortzen da jatera, ez?
Beraz, badu ere ja entzutea, badu fama dagoeneko zuen postuak, ez zuen txoznak, ez bai ez delako edarietan oinarritzen baizik eta janarian, ez da horrek ja erakartzen duenakin, ez, implikazio horrekin. Beraz, egia da hemen gozagarri dela, txoznen artean baten ukitzea janari ematen duen txozna bat, osko eskertzen dela hemen bertan jateko aukera ukitzea gainera olako janari goxua, eta, bueno, ez, hori kanpotikan begintzat eskerronikoa bada, eta gainera bosgarren urtea izan da, bueno, ez, baiak klasiko bat zubiak atzeratela esan dezakegu.
Bai, hori da, klasiko bat, eta gainera esan kalidadea ere asko baloratzen dugu. Oso, guretzako oso garrantzitsua da. Agian, etortzen den pertsona, igual lehenengo aldi izango da, janari veganoa jaten duena. Eta guretzako oso garrantzitsua da, lehenengo aldi hori izatea ona. Eta esatea, ah, janari egun horretan jan nuen hori, oso ona zegoen. Eta izatea horri iritzi hori, ez, veganoak izi jaten dugula, letxuga bakarri jaten dugula, ez. Pertsona veganoek oso ondelikatzen gara eta jatea gustatzen zaigu besteei bezala. Beraz, zaintzen dugu gure likadura eta gustatzen zaigu gauza goxoa jatea, ez? Eta hortan saiatzen gara, ez? Ba, janari goxoa landu egiten ditugu gauzak, ez ditugu gauza simple jartzen. Saiatzen gara gauzak pixka bat, ez? Saltxak eta lantzen ditugu eta bueno, pixka terrezeta goaz hobetzen urtetik urtera eta bueno, hori da gure lan azkenean, ez? Eta noski kontzientziazioa foietua banatuz, jendearekin hitz eginez, galetzen balin behar dugute, bat zer den nago zer den bestea, eta bueno, ba hori, ba hortan gabiltza.
Eta bueno, aste honetan noski txosnaz gain baituzue hainbat ekintza. Horien artean atzo izan zen zezenketaren aurkako manifa. Zemuzko izan zen balorazio bat egin dezakezu?
Bueno, manifestazioa Donostiak taurina orain plataformak konbokatu zuen askekintza, bueno, laguntzen lagundu edo mintzat
eskua bota.
Bai, eskua botatzen dugun talde bagara, baina guk ez gara antolatzen dugunak eta konbokatzen dugunak. Ba, egia esan, jende dexente egondu zen. Baina, bueno, nik esango nuke eta hau pixka nire iritzi pertsonala da. Kontuan izan da nik, bueno, urte dexente dara matzala manifestara joaten eta antolatzen. Ba, beharko lukena baino gutxigo. Ze kontuan izan behar da, zezenketak itzuli direla, bi urte eta gero, eta morra handiago izan beharko luke, ez? Kontuan izan da, konparatuz gero beste manifestazio batzuekin, adibidez orain dela lau urteko batekin, ondela bost urteko batekin, antzeko egondu da, ez? Egia da, azkeneko manifestekin konparatuta oso jende gutxi juntzela, iaia zezenketak kendu zirelako, ba, logika badauka gehiago gotea, baina nire ustetan eskaisa marra jende aldetik. Baina, bueno, beti bezala, zezenketen alde, oza, zezenen alde gauden pertsonak eta animalien eskuden alde gauden pertsonak, ba, erakutsi genuen berriro ere, ba, animalik ez daudela bakarrik, beste pertsona, oza, guk gizakiok defendatzen ditugula, bintzak gu baiez, horrela ikusten dugu, eta, ba, hori, ez bakarrik zezen horien alde, ba, ez, animali guztien eskuden alde lan egiten dugula, ez. Eta horre egon duguinen, kalean egon duguinen, ba, jendeari jakinaraziz, ba, ajola duela beraien sufrimenduak, ez? Eta ajola duela zer egiten dugu gure kulturan eta zer egiten dugu gure jaietan eta zer egiten dugu gure diruarekin, ez? Orduan, ba, bueno, ba, ondo atera zen, ez? Oso ambiente politia handu zen, hori egia da.
eta behin eta berriz ere administrazioari eta bueno, ez, hauden antolatzen duten jende horri adierazi, ez? Ez da bueno, pixkat erretxazua edo ukoa holako showei, ez da?
Bai, eta gainera azkenean bihurtzen delako jolas politiko bat, zoritxarrez. Hau da, zeinek irabazten dituen boto gehiago edo gutxiago, horren kontura. Ta ez dugu aztu behar, eta hori da agian amur gehien ematen duena, jolasten ari garela, jokatzen ari garela, animali batzuen bizitzarekin. Orduan guk jolas politikoratik ateratzen gara eta saiatzen gara gozak perspektibakin ikusten. Gu ez dago inungo, ez gau inungo partidoen alde, gu animalien alde gaude. Eta horren alde egingo dugu beti, edo zein gauzaren aurretik eta gainetik. Eta beraz, ba bueno, egia esan lotxagarri xamarra iritu zaigu. PNV-ek egin duena, iritu zaigulako atzera pausu ikaragarri izan da. Ez dago mailan izan den atzera pausurik handienetako bat izan da. Leku bakarra izan da atzera pausuri eman duena gainera. Beste kapital batzuk estatu mailan utzi diote zezenketak egiteari eta Donostiak atzera pausu hori eman du, ez? Erabat ulergaitza da. Eta gainera beti bezala, askotan egiten dutelako hori, esan zuenaren aurka, ez? Ba, bere hitzaren aurka, esan zuen galetu egingo zuela, Donostiarra galetuko ziela, bere programan agertzen zen, eta beti bezala, ba, ez du bere hitza bete. Ikusi beharko dugu zer pasatzen den hemendik aurrera, guk jarraituko dugu presioa egiten beti bezala.
Beraz, oraingoz beraiek huts bat merezi dute.
Bai, noski.
Eta aurreko aste honetan zehar izango diren beste aktibitate batzu, badakigu ere, bueno, nahiko ezaguna egin dela patata tortilla veganoen lehiaketa, hori bai ze kantolatua bada. Aurten asmo hori baduzue?
Bai, hori da. Astazkenean egingo dugu, abuztuak 12-12etan izango da, Saueseko hemen gune honetan egongo gara. Eta bai, ba bueno, 10etan irikiko dugu atea, ba jendeak ekar ditzan ja 10etarako egon behar dira patata tortillak ja hemen pres, jendea egon behar du hiera egiten. Eta joango gara ja ba, leku jartzen, batata tortillak lekuan jartzen bere mailan gainean, eta mozten eta hori dena, eta bueno, kalkulatzen dugu ordu bat horretako erabekuko dugula ja ba, irabazlea, eta bueno, irusari egongo dira, izango dela irabazlearen zako zean, landare jatetxe veganoan, kroseko landare osea, jatetxe veganoan bi pertsonen zako bazkari afari bat. Bigarren sari izango da, gure txosnan afari bat edo, bueno, afaria ze bazkari ez dugu ematen. Eta publikoaren saria, ikusleguaren sariak, saski bat, produktu veganoekin. Zuneko 50 euroetan balortutako saski bat. Orduan, ba, bueno, ba, animatzen dugu mundu guztia tortzera, azkenean dela festa bizitzeko bestera bat, erakusteare bai, animali jatorriko produkturik gabe gauzak egiten gauza goxoak, eta patata tortilla gainera jende askori harritu egiten duela, ez? Ze ona dagoen, ez duela zergatik arrotzik erabili behar eta animalien esklabutza eta esportaziorik erabili behar, ez? Jateko.
Beraz, gonbitea zabaltzen diogu patata tortilla vegano lehiaketara etorri nahi duten guztiei, zer egin behar dute, tortillarekin ona etorri?
Bai, bueno, inskripzioak irikita daude, askekintza abildua riseup.net e-mailan bializakete, hori, bueno, nahi izan ez gero, horrek egiten duena da, ba, seguro ematen dizu, plaza aseguratzen dizu, beraz, ja, partatu ezakezu, eta bestela ere, etorrita ere, balio du. Hau da, baina pasa daitekena da, 30 pertsona dira gehienez, beraz, 30 baina gehiago aukrezen balin badira, kanpoan galituko lirateke. Orduan, ba, bueno, gu gomendatzen diogu izena ematea, askekintza bildua riseup.net. Bestela, 10etan hemen egon behar da, eta tortillarekin, eta izena eman beharko da, zean, lerroan itxun, eta izena eman.
Badakizu, beraz, abuztuaren 12an, ez da?
12etan
izango da patata tortilla vegano lehiaketa eta beraz 10etan hemen aurkezpenak eta bestela pues email bidez esan dugun email horretan eskekintza@raisap.neten baituzue izen emateko aukera eta hala bentzat 30 horien barnea sartzeko aukera zegia da. Bueno, pues biltzen dela jendea, ikusten dugula hemendikan jendea eta ez dela zaila hori betetzea.
Bai, pasaren urtean era goraino, osan ez zegoen plaza gehiagorik. Egon, beraz, bai, bai, lehenbailen, horrena lehenbailen izena matea da.
Beraz, abixua pasatuta, denak abixatua zaudete, eh? Eta, bueno, beste proposamenik, beste aukerari baduzu aste honetan askekintzaren aldetikan?
Bueno, gaur egondu gara abordaian, askekintzaren representazio txiki bat egondu gara hon. Hor, ikusten genuelako ere bai, askotan borga politikoek umorea falta dutela. Eta, bueno, ba, animaliz jantzita joan gara, gure baltxarekin. Eta bueno, egia esan oso ondo pasa dugu, ba, animalien ahotsa izan gara beti bezala, edo saiatu gara izaten, ondo pasata, noski, eta gure aldarriekin. Eta bueno, ba, garrantzitsua egiten zitzaia gure bai ez, beste movimentu politikoekin zubiak ere ikizea, eta ba, ez dakit, norabide antzeko eruntz joatera, edo berdin eruntz joatera, ez, eta bueno, handi egon du gara gaur. Eta bueno, azte nagusia zehar ez dakagu beste, momentu honetan ez dakagu beste zer, gauza desente initu goia, eta bueno, ni uste janeko sobrekarga daukagula talde bezala, baina bueno, gero, ba, suposatzen iraia aldea edo berri rengo ditugula protestak festako ospatu animalek askatu kampainaren barruan, beti bezala, jarraituko dugu daren egiten. Ba, herrian ezberdinetan egiten dugu, Facebooken, gure Facebooken ikus daiteke, ba, ze protestak egingo ditugun, eta nahi duenak parte hartu, ba, horrengo gara.
Beraz, ba, aukazu gonbita ere, Facebookean badute bereien perfila, bereien webunea, eta hortxe askekintza idatzizkero aurkituko zaituzte?
Hori da, bai, hori askekintza jarrita, Facebook/askekintza, horre aurkituko gaituzte, hor jartzen ditugu gure publikazio guztiak, ba, bai, geratzen diren gauza guztiak, berriak, eta bai, gure ekimenak, eta gure protestak, eta gure kanpainak, ez? Esan duan bezala, festako ospatu animalek askatu kanpaina, oraindik jarraitzen dugu horrekin, iraia arte egongo gara, udara guztian zehar dira, festetan Euskal Herrik, bueno, Euskal Herri ez, Gipuzkoako festaz berdinetan egiten dugu protestak, eta horre ikusaitez.
Etengabe.
Hori da.
Beraz, gaur ere abordatzen izan zerate, guk abordatzeko transmisio egin dugu pixkat streamingean irrati bidez. Hortik iliko zineten hainbeste jendiren tartean ez zaituzte harrapatu, baina zorionez gaur gabean harrapatu zaituzte dugu pixka bat. Eskertzen izkizugu minututxo hauek gurekin pasatzeagatikan. Opa bizuegu aste nagusirik politen izatea, oso ondo joatea txosna hori, eta zuen diru iturri hori ere, ahalik eta egokien izatea urtean zer ere ekimenez betea egoteko, ezta?
Bale, eskerrik asko.
Zuei, aio.
Aio.
Hauzeko da hitzak. Eta jarraian joko dugu, bueno, oraingoz aukera izan dugu bai egoteko askekintzakoekin eta noski atzo ere aritu ginen beste ematekin hizketan eta Donostiako piratek ere badute beraien egitaragoa, guk orain arte adierazi dizuegu, bueno, aste nagusiko egitarago ofizial horretan antolatu dituzten gauzak orain arte, 12etan bueno, lehiaketa zegoen tortilla patata veganoarena eta hortikan aurrera ere, bueno, pues badaude beste hainbat gauza, beraz aipatuko dizuet egitarago ofiziala nola dijoan lehenenik eta gero jarraian piratek duten egitaragoa azalduko dizuet. Beraz zuzenean orain joko dugu egitaragua, orkestera. Eta esan bezala, gero guardian, bueno, orkestat izango duzu ordu batetan, izan duzue, gero jarraian elektrorok musika kursaleku urumea terrazan egon da, mulet taldearen eskutik, eta gero jarraian puzgarra dituzu atxalde guztian, antigua inguruan, eta Donostiako nautikoan, waterpoloko, bueno, ba, leia edo duzue, eta irikia dago hori, lauetatik zazpietara, eta gero aurrentzako esgrima izango duzue, igorrota egiren eskutikan, eta zurriolako pasie lukuan izango da hori xebera. Jarraian, Almozandia taldeak sukaldean festa ikuskizuna aurkeztuko du bosterdietan, Easo plazan eta ordu berdinean kursaleko Zurriolan, Donostiako superheroiak aurrentzako festa antolatu dute. Eta, bueno, gabiltza taldearen elkartaren eskutik, Uztaritzeko Suduperen eskutik, Arrizko taileren erakusketa tailerra emango dute, seiterden hasi eta zortziterdiak bitartean. Gero jarraian erraldoiak eta burua handiak ordu berean seiterdietan Zuloa plazatik ibiliko dira eta abuztaren 31-ekaretikan ibiliko dira. Gero segidan tximeletak txaranga izango duzue Kontxako pasealekuan seiterdietan baita ere eta baita de Jose Lontxos erdialdeko kaleetan ere. Alai talde musika bandak 7:00 berriz bulebarrean joko du eta laugarren kirol txartela pala profesionalen txapelketa izango duzu 7:30 Carmelo Balda udal pilotalekuan. Axular dantza taldea, gero Axular dantza taldea ere izango duzu Konstituzio Konstian 7:30 eta ja gaualdera gaueko 9:00-tikan 10:00 den tarte horretan, bueno, mulet izango duzu berriz ere entzungai, kursaleko urumea terraza horretan berriz ere eta noski, ba betiko klasikoa, eguneroko klasikoa, gaurkoan Balezea piroteknika etorriko da, arabarrak dira hauek, Balezea piroteknia enpresa hau eta bueno, badakizu su artifizialen nazioarteko 52. lehiaketan izango dira lehiatzen eta horiek 11:00 laurden gutxietan ikusgai izango dituzue. Bestetikan kursaleen bueno, kursaleko gune zabal hortan, DJ Gaua daukazue gaur gabean, eta hori DJ Oian Bega izango duzue, 11:00 eta laurdenetan hasi, eta ordu biterdiak bitartean. Eta gero jarraian, beste modu batera lantzeko gauza, isiltasuna dantzatuz. zeinu dantza ikuskizuna izango da, Arimux konpainiaren eskutikan eta hauxe ondarretan ikusteko aukera. Donostia 2016ek egindakoa, antolatua. 11:30etan hauxe, badakizu ondarretan isiltasuna dantzatuz, zeinu dantza ikuskizuna. Eta gero jarraian, 11:30etan, sesentzuzkoen entzierroa izango duzue, badakizue beti ere zentro inguru hortan, Londres Boulevard, Miramar inguru horretan, eta ingo aldeu, erromeria, Konstituzio plazan, 11:30etan hori ere. Gero jarraian, Mielotxin, Folka Boulevardean, eta Sun Magoak, ordua magia ikuskizunarekin, 11:30etan. Eta bukatzeko, gure gunean, txosna gunea dugun horretan, Sagoesen, Bad Manners, eska izango duzue, eta beraien telonero, eskagitan taldea izango duzue, beraz, 12 laurden gutxitatikan itxi arte, Bad Manners, eta eskagitan, gurean izango duzu Sagoesen, beraz animatu eta etorri. Horiek egitara ofizialean, gero jarraituko dugu piraten egitara horrekin eta hainbat elkarrizketarekin ere bai. Beraz, hortxe adi, badakizu txantxakun irratian zaudela, 107.7an gaudela orain, eta txantxakun.org-ren bidez streamingen entzun gaitzakezula. Zauden txokoa zaudela, lanean bazaude, oetik esnatzen, gosaltzen, bazkaltzen edo oskalo zertan. Beraz, ongi etorriak eta hementxe jarrituko dugu gure pastel nagusia kronikarekin. Eta horrela bada, bueno, atzo egon ginen Mirenekin, Talaia taldeko Mirenekin, eta bueno, Mirenek zemuz doan galdetu genion Talaiaren antolakuntza, telefonoa, eraso zeziten aurkako telefonoa salaketak egiteko badakizue hortxe dagoela, eta telefonoa gero luzatuko dizuegun arren, oaintxe izango duzue Miren zuekin, bueno, zuzenean. Eta orain hemen ikatzkalean gaude, herria pare honetan, elektrotxaranga arratsaldea daukagu, eta Mirenekin gaude, Talaia taldetikan etengabean, bueno, Talaian, inguran, eta hainbat alden guztia lanean. Ongi etorri, Miren, eskerrik asko, tardetxo bat gurekin hartzeagatik, ahotsak guztema dizu ere.
Desde luego, da gata ahotsa ya, botatzeko, ez dakit aguantatuko beten, bukara arte.
Eta zer moduz doa Talaia lan taldearen, bueno, lana?
Ba ondo, hor gaude txandak egiten. Oain herrian gaude indigulako telefonoan txanda aldaketa. Eta bueno, ondo, jaso ditugu inzidentzia edo dei batzu. Berez ez larriak, baina bai erasoak. Eta bueno, ba, asmoa da, aste bukaeran, astea amaitzean edo horrela, ba, bere egitea. Hoiekin, ba, ez dakit, devoluzio bat edo pixka bat jendeari zabaltzea edo, a ber, ikusiko edo, pentsatuko.
Osa, ikusiko duzu, astean zerratzen diren inzidentzia guztiekin, ze baldorazio egiten den ondoren, ez da?
Bai, lehen urtean nolakorik ez genuen jaso. Eta urten ez daki jendeak igual ja, garbiago dakan edo telefona zertako dan, eta aridea pare bat edo dei horrelakoa jasotzen jakinarazteko gertatutako inzidentzia batzuk. Esaten duten, ez dira larriak, ez dira protokoloa ere aktibatzeko modun, kontzentrazio egiteko, baina bai jasotzeko. Orduan, bueno, ikusiko dugu, aber, ez dan gehiago hori gertatzen.
Hori da, ez da, hori da primordiala, baina gertu ezkero ere prestatuak gaudela, ez da?
Bai, protokoloa bestela aktibatuko genuen, bilduko ginean, oraindik ez dugu bildu behar izan, hasi espero dugu behintzat hola jarraitzea.
Hori da. Eta bestela, jaiean zabiltza murgilduta, aingurako afradian zabiltza, hainbat txanda egiten, hainbat gauza lotzen. Zer modu dara mazu hori dena, zen guztua zure zaintza pertsonala ere?
Ba, ondo, baina ja hasi nintzen, ostiralean hasi ginen bertso piropote bakin, eta ja, ostiraletik lerre egin da, ze aurretik prestakuntzakin eta bana, baina tope.
Pozik.
Oso.
Eta hori egia da, ez da, lehenengo egunean, bueno, lehenengo egunean, pre egunean, edo esango nuke, bai egon zen poteo berezi bat ez da, eta ainazu bazina pixkat ardura duna esango nuke hori dena, bentsak koordinatzeko edo.
Ba, eta laiatik antolatu genuen pixka bat kontzientziatzeko edo, eta, bueno, oso ondo ateratzen, gainea, saspitan hasten zen, eta sekulako eguraldi txarra hasizun orduan. Eta jende desente agertu zen, eta oso ondo ateratzen, jendeago gotxu dugu zeon. Eta pila posten geha, zike urren urtean aber berri duiten dugu.
Beste gu izan ginean, eta egia esan, kriston giroa zegoen, euripean, denak humorerik oberenean, izugarria zen zuek ikustea hor bertan, hola, giro hortan, eta holako euripean, meritua badago zorionak horregatik ere bai.
Bai, pozik bukatu gero dara ginean, urrengo gunean elkartu ginean, junbar ginealako tabernetara edo, eta esan genuen, ze ondo, ze ondo, dara, oso pozik, hasi que, bueno.
Oso ondo. Ba, miren, eskerrik asko, ez ditugu demora gehiago kenduko, ahotsa ere zaintzekoa bada eta, beraz, eskerrik asko eta aste nagusia, ba, joan da hiela inzientzia gabe eta gironean, eta, bueno, ondo pasa.
Eskerrik asko, saio.
Eta horrelaxe, Mirenen hitz puskatu horiek, ahotsik gabe zegoen gaixoa eta gero, bueno, jarraian, jarriko dizugu The Groove Girls atzo gabean, bueno, flamenkan aritu ziren jotzen, nik asko osatu nuen, esan behar dut ezinezko izan zaidela sartzea elkarrizketa bat egiteko. Dena baiatua, denak ukoa, ezezkoa, eta beraz gogoz geratu nintzen bereiekin elkarrizketa bat egiteko, hori esan behar dut. Eta bueno, hori esan eta gero, gaur asteazkena amabi, piratetan zer dago flamenkan? Bueno, ba, goizean, amaiketan jokei tailerra egonda, eta herri kirolenak, kalepozak, eta pirata biherren eskutikan, trenian, hor baituzue zintzelik jarrituzte bereien Twitterretan eta argazkiak, eta pozez eta, bueno, irri zibili direla ikusten da, eta gero jarraian ameketan, bueno, disportziaren aurkako eguna izan denez gaur, bueno, informazio txaboloa dago bertan, eta xibuera kantoratzen dituzten egitarau hause adiraziko dizuegu. Jarraian aur jolasak egon dira Antiguako Matia kalean, eta triki bertxo poteoa ere bai, ordu batetan. Eta ordu bitan, Matia kalean Filibusterek herri bazkenean antolatu duta, bakoitzak berea eramanez. Handikaren aurta erdira, irut erdietan, kuadrien arteko jolasak hasiko dira, eskifaiat aldearen, eskifaiako fradiaren aldetik flamenkan izango da hause beraz denak animatuak ordu bete barru antxe elkartzera. Eta zazpiter dietan zer, Ekra et Otorse musika balkanikoa izango duzue nautikoan. Eta beraiek gainera grabatu izango ditugula uste dut intentzio horiekin gabiltza, hauek Lleidatik etorri dira, eta gainera beraiekin atzo egon ginen aurreratu egin gara, gu bai, pixkat aurreratu egin gara, eta bereekin egin genuen elkarrezketa, beraz, hori da jarriko dizueguna oraintxe, bueno, bereien elkarrezketa izango dugu. Itzulpenarekin, erdaldunak baitziren beraiek.
Hemen di pixka batera, hemen kalea musika jotzen ibiltzen diren kide batzuekin topatuko gara, Ekra et Otorse izena dute, eta, bueno, esan nahi ere gero esplikatuko digute. Erderaz izango ditugu, beraz, itzulpen lanetan ere arituko gara. Eta horixe izango dugu, orain jarraian izango dugu, elkarrizketa hartxalduko zortzietara baduanean. Bueno, eta hemen gaude oraintxe Elizapean, Ekra et Otorse taldearekin. Eta taldekideak lau ditugu, eta oraintxe bertan aurkeztuko dira beraiek, banaka. Eta, bueno, orkezpenen ondoren esplikatuko egute nundi atorren beraien taldearen izenaren izena. Eta beraz, estoy comentando que, bueno, os presentaréis ahora vosotros uno a uno y explicaréis, bueno, de dónde viene, ¿no? El nombre de vuestro grupo, ¿no? Entonces, uno a uno os presentáis y explicáis luego cómo ha empezado este grupo y cuál es el significado del nombre.
Ekra et Otorse proviene del gran país de Eslavia, que bueno, lo pasaron muy mal, esa gente estuvieron oprimidos por todos los pueblos que tenían alrededor. Siempre fueron perseguidos y torturados realmente. Y
claro, una mitología muy rica y de ahí pues nos hemos nutrido para el nombre.
Beraz, bueno, ba, esklabuak izan ziren eta mitologia horretan oinarrituz, inspiratuz, beraien sufrimendua pixka bat isladatu nahian edo, ba, izena hortik atera dute, hori diote.
y cómo sois, quiénes sois vosotros, uno a uno.
Ah, yo soy Carolina, la cajonista de Credo Torse, y bueno, le pongo un poco de ritmo y marcha a este proyecto.
Yo soy Gonzalo, el casi guitarrista de Credo Torse, y odio la música por encima de todo.
Yo soy Dani, el violinista, que bueno, eso, que toca el violín, y estoy en la decadencia por culpa del grupo. También es muy importante remarcarlo eso, si no hubiese tocado con Ecra de Totorse estaría mucho mejor.
Bueno, yo soy Pedro y toco el acordeón y me dejo la voz en las canciones.
Hola, xorkestu dira, beraz, banaka-banaka, bai kajoiarekin, bai biolinarekin, bai gitarrarekin, eta baita eskusinarekin ere. Eta, como ha sido hasta ahora la andanza? Nola izan dira orain arte bilbideak? Koal ha sido vuestra historia como grupo hasta ahora? Se lo están pensando, pentsatzen ari dira.
¿Cómo ha ido?
Sí.
Pues muy bien, la historia del grupo. Había un festival que necesitaba un grupo y con
el Artín,
sí, el festival se llama Artín, gracias a él hemos nacido, y confiaron en nosotros sin conocernos y sin ni siquiera asistir, y estuvimos tocando mucho en las calles para poder hacer ese concierto, y pensamos disolvernos, pero joder, nos felicitaron y eso sube el ánimo a todo el mundo, y ahora pues queremos seguir tocando.
Y eso, ¿hace cuánto tiempo? ¿Oren de la cima turte?
Hace dos semanas o tres.
¿Oren de la pirua este verás? ¿Orenche? Acaba de pasar eso.
Acabamos de empezar.
Hemos vuelto.
Acaban de empezar, ¿eh? Así dirá, vai, está. Eta, bueno, su música nundican zabaltzeko asmoa duzu. ¿De dónde esperáis expandir vuestra música? ¿Por dónde pensáis viajar para expandir vuestra música?
Estaría muy bien ir a Eslavia.
Algún día acabaremos
en Eslavia.
Bueno, pasando por Grecia porque viene de camino.
También viene de camino, ¿sabes? Sí, sí.
Verás, Eslavia era el neineko luke de Joan, eta crecerik pasa tú.
Lo único necesario para que todo esto funcione es que Carolina deje la universidad.
Verás, Carolina, que badu hor, bueno, convita a universitatea uzteko. Carolina, zer diozu, ¿qué dices tú?
Yo no sé, me queda un año para acabarla y creo que acabaré y luego lo compaginaré con el proyecto del grupo.
Pero en ese año... Ahí está, a presión, Orche, ahí está la presión. Y bueno, habéis estado tocando ayer, os vimos aquí tocar y hoy también os he visto tocar. Menomontzate atzo jotzen gaur ere bai, bihar eta etzi, mañana y pasado, ¿qué intenciones tenéis estos días?
¿Qué plan? Pues tocar más, sí.
Tocar mucha música.
Mucha música.
Y a ver si alguien, que Donosti es un poquito rancia como ciudad, a ver si alguien se acerca.
Seguirán diciendo lo de Ñoñosti, ¿sabes? Y cosas así. Y
eso como, no da buena imagen para la ciudad, ¿no?
Y como buenos euskaldunes, nos gustaría que os dijera eso, desde luego.
Hori ez, bueno, kexa egite dute jendea animatzen den da gerturatzen den musika, bereie musika hortara gerturatzea. Eta ez deitzea ez, Ñoñostiar horren fama horren pean gehatzea, ez da? Eta, bueno, hemen ikustu gulen kantatzen, zen musika, ba, esan dugu badela estilo balkanikoa duen musika? Hemos dicho que es como una musika que tiene un estilo balkaniko.
Bueno, gitana también. Mucho,
gitano.
Muy gitano.
Bai, gitanoa ere bai. Y yo os iba a hacer una pregunta que casi se me olvida, pero... ¿En qué os habéis inspirado? ¿Zertan inspiratu zerate? ¿Zuen inspirazio iturriak zeintzuek dira? ¿Cuáles son vuestras inspiraciones musicales?
Inspiraciones... Eskorbuto... Y... Bueno, ¿alguna más?
Black Sí. Y...
Tricosis también.
Sí. Y... No sé...
Eskorbuto.
La... Daconte, Nena Daconte.
Fari también mucho.
Nena Daconte, tiene
el Fari.
El Fari, Daconte, Eskorbuto. Bueno, humor es la vilza, andáis con humor, cantáis con humor, sí. Intentáis animar a todos, denak animatzen saiatzen zarete. Bai, está nahiko herri lehorra, un poco una ciudad un poco seca, ¿no? En ese tipo de reacciones, tal vez, si habéis sentido eso.
Con los turistas y la gente así... Los que brillan, que van caminando y brillan sus ropas, que hay demasiado de ellos, ¿no?
Y
mucho divino.
Poco costrilla.
Sí, esta ciudad ha tenido mucha historia con eso. Hay mucho victorianismo todavía, hay mucha historia de casta.
Sí.
Bueno, vamos progresando. Ya veis que aquí hay unas fiestas diferentes que hacen los piratas, que hacemos los piratas. También nuestra radio hace una radio diferente, hace una radio local, vasca, alternativa, autogestionada. Entonces,
libre.
Hay libre, sí. Hay cosas que van funcionando, que no se ven tanto igual en la calle, pero que en el fondo todos son transgresores y todo va en marcha, aunque vaya a otra marcha, aunque sea no tan forzada.
Y muy contento,
¿qué opináis?
Muy contento de que exista. Ahora que acabamos de darnos cuenta que hay una radio libre, pues nos llevamos otra impresión de esta bella ciudad.
Sí, sí, bella ciudad.
Y en las chornas se puede reciclar bastante alcohol.
La verdad es que no hace falta comprar nada de beber, está todo ahí en el suelo.
Muy bien, verás, reciclando, que eso es importante.
¿Cómo?
Reciclar. Exacto. Y además, a mí personalmente me gusta mucho reciclar, entonces, ¿qué te voy a decir? Que hacéis muy bien.
¿Cómo?
Que hacéis muy bien en reciclar.
Sí, claro, sí. Bueno, que lo que la gente no quiere beberse acaba en la basura y es como... No tan importante como la comida, pero también hay que darle una importancia que alguien tiene que...
Eta horrelaxe jartzen dute Ekraet Otorse taldekoek hizketan demoratxo batez.
Me fui atrás del todo porque me dio asco.
Ba hortxe beraz ez, dezepzioarek ere egon dira kontzertuekin, eta bueno, bai egora, ez, estratoki gainen egoten direnen olako egoera, sesista batzuk ez ditugu hain beste maite, gero ez da kontzientzia...
Eta, bueno, oraintxe jarriko izugu, tarretxo batean aritu ginerako izkeiten ze musika taldeen inguruan.
Exacto. Y además, a mi personalmente me gusta mucho reciclar, entonces...
Eta oraintxe izango arazoekin eta hartetxo hori eskaintzeko gogoz.
Claro, sí, bueno, que lo que la gente no quiere beberse acaba en la basura y es como... No tan importante como la comida, pero también hay que darle una importancia que alguien tiene que beberse toda esa bebida que podría acabar en la basura.
Ahí está, ¿eh? Bordu zemezua, bai berziklatzearena, bai eta kondarrak eratzen direnean horiek ere hartzearena. Eta horrez aparte, hemen ikusituzue kontzertuak, habéis podido ver conciertos por aquí, habéis estado... ¿Qué, cuál habéis visto? ¿Qué os ha gustado?
Caótico, el otro día.
Sí. Ayer al mediodía, ¿no?
Sí. Sí, ayer. Sí, caótico.
Y Mala Rodríguez.
Sí.
¿Qué os ha parecido, Cirito, Saizue, Mala Rodríguez?
Muy profesional.
Muy profesional.
No me gustó nada.
¿Qué es lo que no te inspiró?
No lo sé, la actitud que tenía y la manera y... Era algo sexista. Me quedé un poco pillado por eso, no sabía esa faceta suya.
Era de apestep.
Y, sin más, alguna canción suya sí que me había gustado y venía con ganas de verla. Y escuché una canción o dos y me fui atrás del todo porque me dio asco.
Ba hortxe beraz ez, dezepzioarek ere egon dira kontzertuekin. Eta bueno, bai egora, ez, estratoki gainen egoten direnen olako egoera, sesista batzuk ez ditugu hain beste maite, gero ez da kontzientzia gehiago dagoelako gauzekin, beraz eskertzekoa da, se agradece ese tipo de cosas. Esas osobraciones se agradecen, por lo tanto, bueno, pues olako egoera egoten direnean, jendeak percibitzen du, eta esaten du, bueno, pues ez dut hau maite, beraz ba una urrutira, ez? Entonces, bueno, pues lo que tú has dicho, ¿no? Que cuando ves esas cosas no te gustan, entonces te alejas, ¿no? Entonces, un poquito, pues, no sé, ¿queréis decir unas palabras a la radio, a la ciudad, a quienes escuche, a vuestros futuros oyentes, que tengáis buen camino? Eso os lo digo yo y vosotros lo que queráis ahora. Nadie os tenga esan, suen, bueno, entzuten gaituzten guztioi, eta zuenak dira hitzak. Vuestras son las palabras.
¿En qué se parece un euskaldun y un mañico de ahí de Aragón? En que a los dos cuando les ponen un plato de patatas bravas dicen, ¡está ricasco!
Ori, oso, nada, ori que regatuco de Hugo, eso se queda guardado, ¿vai? ¿Algunas otras palabras más que queráis decir?
Yo no he oído, ¿qué dicho?
Se lo ha perdido el camino. ¿Algunas más palabras que queráis decir?
Que estamos muy contentos de que a todas las partes nos acompañe
un polizonte,
un casi miembro. Que se llama Samuel y que afina un montón cantando.
Así que una invitación a un futuro cantante.
Iba a cantar una canción, pero vamos a dejarlo. No. No es para sacarla en la radio.
Bueno, lo respetamos, vale. Respeto tu código Rivera. ¿Algunas últimas palabras?
¿Cómo?
Últimas palabras, hacia Isaac.
Pues nada, que mola mucho que vengáis aquí a recordarnos.
Bueno, un poco de promo. Vuestro grupo, ¿cómo se llama?
Ekraet Otorse.
Mierda.
Ekraet Otorse.
Ekraet Otorse.
Eso es.
Osondo, mi esker.
Y mañana a las 7:30, concierto en la Náutica. Así que por favor venir, que toda la gente va a estar con los juegos, pero nosotros solo tocamos mañana.
Bihar, zazpiter dietan, nautikoan, ekra et otorse, taldea izango duzue, beraz ez galdu aukera bereiek entzuteko, oso musika politik egite dute. Eskerrik asko por venir y por estar con nosotros estos minutos y que os vaya todo rodado.
¡Aupa, esa es Radio Libre!
Osasuna, postasuna, eskatasuna.
Hau esik beraz, ekra et otorse taldearen hitzak, ebereikin likertzen aritu ginen ikusten duzu ze jende jatorra den, eta gaur izango dituzue zazpiterritan, bereiek entzuteko aukera nautiko gunean. Animatu, jeiatik etorri diren gazte talde honek, merezi du eta txokori, eta, bueno, babai, esan ez, jotzen dutela bai kaxa, jotzen dute gitarra, jotzen dute biolina, eta eskusoinua. Beraz, modu politak kuriosoan, musika balkaniko horretara murgildu nahi bali maduzu beraien duten estilo partikular horrekin, gonbiaturik zaudete badakizu ezazpiterrietan, nautiko gunean. Eta zer gehiago izango duzuen gaur, asteazkena amabi, bueno ba, pixka bat piraten egitaraua jarraikiz, bai piratana ez dugu amaiktu esatez, egitara ofiziala aipatu dugu orain arte, eta esan dugu zazpiterrietan izango direla hauek nautikoan jotzen, eta zortziretan flamenkatik aldezarera barrena batuka da ibiliko dela, eta gaueko bederatzietan betetek aurrera beti bezala trinien egongo dira afariak, eta amaikaterrietan bertxo musikatua egongo da. Bueno, suak amaituta segidan. Eta bukatzeko amaiketan gaur sardina herria izango da guardetxean, eta bertan musika jartzaile croissants DJak izango dira, eta bueno, sardinerira gonbidatuta zaudete, giro polita izango da, eta mozorroturik jotea ere eskatzen da. Beraz, horixe daukazu aukera, eta bestela flamenkako gunean, kontzertuetan, Revolta Permanent eta Last Tea Party izango dituzue. Beraz, kaina-kaina eta kaina izateko aukera, giro paregabea, bestaletikan Batmaners eta eskakitan izango dituzue sauez gune horretan, beraz animatu etorri gure txosnara, hainbat gauza daude gaur gauean eta hori oraingoz gaurkoz eman diguna egitarauak. The Groove Girls taldearekin utzuko zaituztet oraintxe, eta zer esango dizuet ba? Horrendik baitu gula hainbat eta hainbat elkarrezketa zuekin elkarbanatzeko, eta ea zerk ematen digun, iruak bitartan ementxe ongo gara, eta beraz, orain jarraian zuekin The Groove Girls, Running Away.
Won't you be alone? 'Cause I need to find me.
izaneko musika kontzertu dituko genuke. Eta zuzenez ditugu hementxe burdinezko ariak eta plastikozko goiarak emankizunen bat ematen. Bueno, berain artean Oier eta Markel. Eta hemen, bueno, utzi duten mundutxo bat, beraien afariaren tartean, egia esan kontzertuek badute beraien pixua, eta pixuaren ondoren behar duzu baita erreposoa eta jateko momentua ere bai. Beraz, eskerrik asko tartea emateatikan, eta zer muzko izan da gaurko emankizuna?
Berezia izan da, ze normalean leku itxitan eta egin dugu, eta gaur olako espazio zabalean eta espazio olako espazio zabal bat sentimenduz betetzea badaka, ez, bada zerbait. Vamos.
Badu bere esan aia.
Hori da, hori da.
Eta hor bertan aritzuzete esplikatzen, egin duzuela olako bermoldaketa bat edo, egiten duzuen beste emankizun datikan, zer moduzko bermoldaketa irutuz daizu zuei, eta zer moduz sentu zarete beste bersio honetan?
Bueno, Oierrek esan duenaren aritik edo, plaza berezia zen, jaien barruan kokatzen zen egitasmo bat zelako, gainea plaza ireki batean eta ez itxi batean orain arte egin dugun bezala, eta nik uste formatoa bera ere jai giro horri edo egokitua geniola, ez? Horren gaitikan bateria bera ere sartzea, eta bueno, alako kutsu rockeroago bat edo edukiz ezan. Eta nik uste, bueno, asmatu dugula zerarekin, formatoarekin, bestelakoan ohikoan egiten genuena, ba, bueno, oso txiki geldituko litzatekelako esan bezala horrelako plaza batean, ez? Asi, nik esango nuke gustora, lehen aldia izan da, eta segurenik amaitu aurretikan saioak egiteari irailean edo beste behin errepikatuko dugula.
Beraz, bueno, plazerrezko sensazioak merezan duela bersio modu honetan egiteak. Eta izan dituzu hainbat emankizun orain arte, nola sortu da proiektu hau nahi duzun hitzetan?
Ba, Markel parafraseatuz, ez, eta saioetan esplikatzen daren bezala, ba, idea sortu zen bere liburu, ez, liburuen aurkezpenari ba, beste buelta emateagatik. Eta aurkezpen berezi bat, gainera guk ez dakitia aurkezpen edo, ez, zer dan, guk deitzen digu hausnarraldi, ez, azken batean. Eta ordun hausnarketari bideratzeko aurkezpen berezi bat, ez, montatzeko ideia, ez. Eta, bueno, ba, aventura batu ginen da horri biligara bueltaka, azken dengo hilabetetan, bai.
Eta, bueno, liburu horren arira zer esango zenuke zuk zeuk, Markel?
Liburuaren arira zer esango nuke? Egia esan liburua ja aztutaz, kaleratu zen duela urte beten, duela bai, 2013ko ekainean, aurkezpenak egiten hasi ginen azaroan barkatu. Eta egia da aurkezpenak egiten hasi ginen momentutik han bertan, saioak berak liburuaren izaera gainditzen duenez, ja, bueno, beste fase batetara pasa eta ja gartzelari buruzko eta zabalago honekin edo hasi dugula, ez? Eta liburua gelditu da hor, nahiko aparte, baina ez zerbait txarre edo on bezala, baizik eta ba, logikoki naiz eta erabiltzen dugun saioetan testu, bueno, liburuan jasota duden testuak, bai, esango nuke, liburua oso atzean gelditutako zerbait dela, eta bueno, gehiago dela zentratuta gartzelaren gogoeta horrekin, eta saioak egin ala ere gartzelari buruzko gogoeta sakonagoetara edo eraman gaitu, ez? Orduan, bueno, liburua, ba, bueno, bai, zartua ez dut esango, baina bai gainditua gelditu dela.
Bueno, beste pausu bat aurrera, ez da, beste modu batera begiratzen dira gauzak, eta musika bidez sortzen dira, ez, azkenean hortik etortzen diren beste esperientzia batzuk. Beraz, bueno, ez, aurrera pausu polita da, hemendik aurrera zer gogo, zer nahi?
Ba, igual, ja, proiektu ireian edo boro bildu, eta baina hausnarketarekin jarraitu, ez, gainera, ja, idea personal bat da, ez, eta saioan zer planteatzen da, ez, nun kokatzen den benetan espetxea, non kokatzen diran espetxeko murru horiek eta badudela beste murru batzuk, ez? Iguale sotilagoak dianak gure egunerokotasunean aurkitu daitezkela eta nik uste dute horren inguruan lanketan jarraitzen gutxienez, hausnartzen eta hausnarraldia konpartitzen, ezta?
Beraz, horiexek hitzak ez dizugu demora gehiago kenduko, ondo afaldu dena oztuko zaizu bestela eta eskerrik asko mundutxo honegatik eta jarra izala bideak zen duzen moduan. Eskerrik asko. Hauek, beraien hitz goxoak, izan ditugu Markel eta Oier elkarrezketan, atzo afaritan harrapatu genituen, beraien emanaldia emankizuna amaitu ondoren, burdinezko ariak eta plastikozko goiarak emankizunarekin ibiltzen dira, beraien bueno, ba, musika taldearekin ere bai, bai bateria esartu zuten atzo, eta bueno, alako estilo rockeroa bat beraiek esaten zuten bezala, sartu zuten, martxa pixka gehiago eman zioten, dinamismo gehiago, eta egia esan tempo hori ere oso polita izan zen, bueno, pues entzun alizateko jai giro honetan beraiek sentitzen bezala, ez? Bueno, beraz eskerrik asko entzuteko aukera izango ditugu beraiek gehiago ere eta fondotikan grabatu genituen, ez dakit nolako geratuko zaizkigun, baina hementxe duzue audioaren parte bat.
Miña, haien bortizkeria, haien burdinotxa, alkoko zietan ezin egona. Nor izango te daurrengoa, noiz? Dramatiko jarri gabe, realitatea, dramatiko egiten estampa. Desmazia gertatu den biziega aratago dagoen presoak ezin erraietako dardara gelditu. Esnatu orduko edo esnatu delako zerbait hautsi zaio barrenean. Bolaluma hartu eta goizaldeko txorien kanta.
Goizaldeko txorien kanta. Goizaldeko txorien kanta. Goizaldeko txorien kanta. Goizaldeko txorien kanta. Goizaldeko txorien kanta. Goizaldeko txorien kanta. Goizaldeko txorien kanta. Goizaldeko txorien kanta. Goizaldeko txorien kanta.
Thank you.
Horixe, zenuten orain arte uno, grabatu duguna, esan dizugu burdinezko ariak eta plastikozko goiarak izan duzute. Audio batzuk ere grabatu genituen hortan, beste audio batzu baitu horroko bi egunetan jarri ez ditugunak, bai abordatze egunekoak eta bai atzo jasotakoak. Demora garen gainera gerori zaigu, iruretarako 2 minutu falta dira oraintxe, eta bueno, ba, utzuko zaituztegu abesti batekin, esan ez gaurkoan egitarau oparoa dagoela, bihar ere hemen izango dela pastel nagusia, eta ostiralean ere ni neu izango naiz hemen pastel nagusiarekin, eta hor jarriko ditugu beste hainbat audio jarri ez direnak orain arte. Bitartean, Chinese Man egindako Le Pudding izeneko bertsioarekin utzuko zaituztegu, gure pastel nagusiaren kuina baita, gure pastel nagusiaren soinu banda baita. Eskerrik asko regote batikan, badakizue gu entzuteko, hause pastel nagusia amost entzuteko, txantiakun.org entzartu edo 107.7 FM entzun gaitzakezu, orain eguardian orduetan hasi eta amaitu bitartean, irurak gure kasuan, bestela ordu terdiak arte egoten gara, eta bestela artxalez 7etan hasi eta 7:30 bitartean, hor txaukazu ordu erdi edo ordubeteko tarte hori, errepikapena entzuteko egunero, egunero, abuztuaren 8an hasi ginen, eta datorren asteburuan ere amaituko dugu. Beraz, aste nagusiarekin batera, pastel nagusia 15 izango duzue egunero. Ordubietatikan aurrera. Eskerrik asko, Txantiakun irratiaren izenean, horregoteagatikan, eta aste guztionetan gurekin horretan jarri nahi baduzu, badakizu daukazu laukera txantiakunirratia@gmail.com bidez, edo baita ere telefonoz deitu gaitzakezu, eta Chinese Man-ekin utziko zaituztet, besterik gabe, Le Pudding, bihar arte, aio! And on the stage, you know they just don't care. I can't take the smell, can't take the noise. Got no money to move out, I guess I got no choice. Rats in the front room, brothers in the back. Junkies in the alley with a baseball bat. I tried to get away, but I couldn't get far. Cause a man with a torch will possess my car. Don't push me, cause I'm close to the edge. I'm trying not to lose my head. It's like a couple sometimes, it makes me wonder how they keep from going underhead. Standing on the front seat, hanging out the window, watching all the cars go by, roaring as the breeze blows. Dans sa petite plat à papier, qui ressemble à des arbres, t'avales le pain, t'es la coudre.
Et un peu de sucre en poudre.
Had to get a pimp, she couldn't make it on her own. Don't push me, cause I'm close to the edge. I'm trying not to lose my head. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. Hey. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under.
Pâtisserie, empoisonnée, la balle de pâté à coudre
et un peu de sucre en poudre.